Mula tombona amintsika mandrakariva ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ity alahady anio ity dia alahady izay natokana hitondranam-bavaka ny sampanasa asa fitorianan'ny filazantsara manerana ny sahan'ny FJKM ary dia herinandro ihany koa izay anatanterahany sampanasa AFF eto amin'ny fitandremana ny herinandrom-bokatra. Loha hevitra izay efa nibanjinintsika nanomboka tamin'ny lahady ary mbola tohizantsika ny fibanjinana azy amin'ity volana ity dia ny hoe manambara ny asan'ny tompo ny mino. Tenin'Andriamanitra angalantsika ny afatra ny amin'izany rehetra izany ry havana dia izay voalaza ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona toko faefatra ny andininy fahasivy amin'ny telopolo ka hatramin'ny faharoa amby efapolo tao anatiny ilay teny izay efa novakiana teo. Filazantsara araka ny Jaona toko faefatra ny andininy fahasivy amin'ny telopolo ka hatramin'ny faharoa amby efapolo. Manambara ny asan'ny tompo ny mino. Rehefa mieritreritra an'izany dia be dia be ny fanontaniana azo apetraka tahaka ny hoe fa maninona ny tsy maintsy manambara? Tsy efa betsaka ve ny zavatra lazaina eranio eranio ka mbola ampiana an'izany ray? Sy ny hoe ahoana ny fomba fanambarana azy? Inona ny zavatra ho lazaina amin'izany asan'ny tompo izany? Etsetra etsetra. Mieritreritra ny zavatra mitranga eo fiainan'ny fiangonantsika dia mbola mitohika io izany fomba fametrahana fanontaniana izany ka maro ny fanontaniana izay tokony hipetraka. Fa inona no nambaran'ny fiangonana hatramin'izay? Ka amin'ity volana septambra 2016 ity vo hifampitoana sy hifanentana hoe asan'ny tompo amin'izay ambara. Dia izany raha diso petraka kosa izany fanontaniana izany e. Angamba diso petraka tsy maninona izany dia andao ary apetraka any izany. Fa raha mamaky an'ity filazantsara araka ny Jaona toko faefatra ity ry havana dia anankiray amin'izay fotokevitra angeza be aseho n'ity teny ity ny toetry ny fanambarana ny asan'Andriamanitra. Misy toetrany, misy fomba hifehezana azy, misy fomba hitondrana azy, na misy lalana izorany izany hoe fanambaran'ny mpino ny asan'Andriamanitra izany. Fa tsy mandehandeha ho azy izany. Ary isaorana an'Andriamanitra ny perikopa toy izao izay maneho mibaribary tsara ny lalana izorany izany hoe fanambaran'ny mpino ny asan'Andriamanitra izany. Misaotra an'Andriamanitra noho ny amin'ny tenin'Andriamanitra toy izao izay hiarovan'Andriamanitra antsika ka hitaoman'Andriamanitra antsika hametraka amin'ny toerany tsara ny fanambarantsika ny asan'Andriamanitra. Ka izay fotokevitra angeza be izay no resantsika vetivety androany a ny amin'ny hoe nitoetry ny fanambaran'Andriamanitra ny mino. Zavatra roa mantsy no azotomina avy amin'izany tenin'Andriamanitra izany amin'ity perikopa filazantsara ny Jaona ity. Ny amin'io toetry ny fanambaran'Andriamanitra fanambaran'ny mino azafady ny asan'Andriamanitra. Eo ny voalohany dia izao, ny fanambaran'ny mino ny asan'Andriamanitra dia nateraky ny asan'Andriamanitra ihany. Averiko, ny fanambaran'ny mino ny asan'Andriamanitra dia nateraky ny asan'Andriamanitra ihany. Averinareo ilay izy. Izany no tokony ho izy ry havana. Ary izany ny voalaza hitantsika ao amin'ny andiny fahasivy amin'ny telopolo amin'ity tenin'Andriamanitra ity amin'ny anaran'ny Tompo. Ary maro ny samaritana avy tao amin'izany tanàna izany no nino an'i Jesosy noho ny filazandra vehivavy izay nanambara hoe nolazainy tamiko avokoa izay rehetra nataoko. Raha mamaky ny tenin'Andriamanitra iotsika ary namaky ny filazantsaran'ny Jaona toko faefatra ray manontolo dia mahatsikaritra tsara fa tobe filaza loatra ra vehivavy raha milaza hoe nolazainy tamiko avokoa izay rehetra nataoko. Ohatra ny be filaza loatra izany. Iny ora vitsivitsy na minitra vitsivitsy ny onana teo iny ve dia ho nahafahan'i Jesosy nilaza ny zavatra rehetra nataondra vehivavy? Angamba tafahoatra loatra izany. Fa inona no hevitra io teny io? Ny hevitra io teny io dia izao, misy zavatra nataony ty rangahyty tamiko, misy zavatra nataony ty rangahyty tamiko ka andao nareo hijery fa misy zavatra ataony io rangahy io. Zany zany no hevitry ity teny ity. Ary ahoana moa no ilazany hoe zany no hevitry ity teny ity? Raha mamaky an'io teny io tsika ry havana Tena hita fa nisy resaka ny famalindrareo ary ny resaka ny famalindrareo a tsy tonga dia takatra vehivavy avy hatrany. Fa Jesosy kosa nitarika azy tsy moramora tao anatin'ny resaka mba ho tonga any amin'ny tanjony ny amin'ny zavatra izay nataon'i Jesosy taminy. Inona izany tanjony izany? Nisongadiny izany rehefa tonga teo amin'ny 15:20 mialohan'ny perikopany vakitsika. 15:20 amin'ny Jaona 4:6. Izao no voalaza ao amin'ny anaran'ny Tompo. Hoy ra vehivavy taminy, fantatro fa avy ny Mesia ilay atao hoe Kristy. Izany hoe ny zavatra nataon'i Jesosy tamin'ity vehivavy ity dia resadresaka izay tonga tamin'ny fahatakaran-dra vehivavy fa tonga ny Mesia. Raha dika amin'ny teny anankiray dia tonga tamin'ny fionan'ilay vehivavy tamin'i Jesosy Kristy. Ary raha lazaina amin'ny teny hafa koa dia tonga tamin'ny finoana an'i Jesosy Kristy. Inona nahatonga an'izany? Ny resadresaka ny fanaovan'i Jesosy tamin'ilay vehivavy. Ary io nitohizan'ny perikopantsika izay nivakintsika teo ka nahatonga ny 15:30 nilaza hoe niverenako indray amin'ny anaran'ny Tompo. Ary maro ny Samaritana avy tao an-tanàna izay tao amin'izany tanàna izany no nino an'i Jesosy noho ny filazan-dra vehivavy. Io ra vehivavy io izay efa niasan'i Jesosy ka tonga tamin'ny finoanan'i Jesosy. Io ra vehivavy io izay niantefany ny asan'i Jesosy ka tonga tamin'ny fahatakarana ny asa mpamonjena. Miasa mandrakariva Andriamanitra. Fantatsika tsara ny tantara voalazan'ny soratra masina fa tsy nitsahatra ny asa Andriamanitra nanatanteraka ny asa mpamonjena. Ary noho ny amin'izay asa ataon'Andriamanitra isan'andro izay no mahatonga ny mpaminany lobava tao amin'ny Isaia 8:12 ny vakitsika teo ny 15 dia manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, indro Andriamanitra ny famonjenahy dia atoky aho fa tsy mba hatahotra, fa Jehovah Tompo no heriko sy fiderako fa efa famonjenahy izy. Fahatsapana ny asa ataon'Andriamanitra eo amin'ny mpino dia mahatonga ny mpino hamoaka sy laza izany asan'Andriamanitra izany, na ny fiantefa ny asa ataon'Andriamanitra mpino no manesika ny mpino, manainga ny mpino sy laza ny asan'Andriamanitra, fa tsy mandehandeha ho azy amin'izao akory izany filazana ny asa ataon'Andriamanitra izany. Ary ty riavana ny tokony hotsaroana, ny faratampony amin'izany asa ataon'Andriamanitra izany dia ny fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Ary io fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana io tsy matimaty foana izy akory, fa misy antony io. Ny antony io dia ny ahatonga ny famonjena hiantefa amin'ny olona tsirairay hafa. Ny ahatonga ny famonjena hiantefa amin'ny olona tsirairay hafa. Noho izany, ny fahafatesan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana no asan'ny tanterahan'Andriamanitra ka tsy maintsy miantefa amin'izay rehetra mino, amin'izay rehetra vonina handray an'izany asa izany. Ary rehefa miantefa amin'io dia manjary hery manainga azy hanambara ny asan'ny mino. Raha ampifamadihana izany dia izao, izay tsy niantefany io asa io dia tsy manakambarany amin'Andriamanitra. Averiko, raha ampifamadihana izany zavatra nolazaina teo izany, izay tsy niantefany io asa io, io fahafatesan'i Jesosy Kristy tamin'ny hazo fijaliana io, tsy manakambarany amin'ny asan'Andriamanitra. Dia mety hisy izany olona miteniteny foana raha izany noho izy ka tsy maintsy hitandriamantsika izany. Ka mba hahatonga antsika tsy hiteniteny foana hanambara ny asan'Andriamanitra dia tsy maintsy hanontany tena mandrakariva isika, ny antefa tamiko ve ny asanao Andriamanitra? Fanontaniana tsy maintsy hipetraka amintsika mandrakariva izany riavana, ary ho saintsaintsika isan'andro isan'andro eny am-panehoana izay rehetra asehontsika ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra, satria miasa isan'andro isan'andro Andriamanitra. Tsy nitsahatra teo amin'io azo fijaliana io anefa fa mbola nitohy tamin'ny fanirahan'Andriamanitra ny fanahy masina izany, ny fanahy masina izay miasa amintsika ny asa tamin'ny mpianatra fahizay, ary mbola miasa amintsika ihany koa mandraka kehitriny atsapantsika isan'andro 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 ny asa mpamonjena mahafaly hoy ny mpanao salamo izay miantefa amintsika rehetra. Riavana malala amin'ny Tompo, mifampitoana isika mianakavy hanambara ny asan'Andriamanitra fahatsarovy. Mialohany hanambarantsika azy, tokony ho tsapantsika, tokony ho rentsika, tokony hiantefa ty anatintsika ho fiainantsika mihitsy ny asa nataon'Andriamanitra amintsika mba tonga antsika ho afaka manambara izany. Izay ny zavatra voalohany. Ny zavatra faharoa ry havana dia izao, ny fanambaran'ny amena ny asan'Andriamanitra dia miteraka fionana amin'Andriamanitra. Ny fanambaran'ny amena ny asan'Andriamanitra dia miteraka fionana amin'Andriamanitra. Aveko fantelo. Ny fanambaran'ny mino ny asan'Andriamanitra dia miteraka fionana amin'Andriamanitra. Averinareo amin'izay. Inona moa ilay voalohany teo? Ny fanambaran'ny mino ny asan'Andriamanitra dia ateraky ny asan'Andriamanitra. Andriamanitra ny asa izay tsika vao afaka manambara. Ary eto ndraiky osy, ny fanambarantsika ny asan'Andriamanitra dia miteraka fionana amin'Andriamanitra. Hoy ny voalazany andininy fahefapolo ry ava amin'ny anaran'ny Tompo. Ary rehefa manatona azy ny Samaritana dia nangataka azy hitoetra tao aminy, ka dia nitoetra tao indroa andro izy. Rehefa nresaka izany ra vehivavy, nresaka tamin'ny vahoaka tao an-tanàna, dia inona ny zavatra nitreo? Niseho, niazakazaka nankany amin'i Jesosy ny olona. Ary rehefa tonga tany amin'i Jesosy ny olona ka nandre ny filazan'i Jesosy ny amin'ny famonjena, dia inona ny zavatra nataony? Nipetraha eto an-tanàna ianao Jesosy fa ohatra ny mety aminay izy izany. Izany ny zavatra nitranga. Io tenin'Andriamanitra io ry havana dia hamafisy ny andiny fahatelopolo izay tsy nivakitsika iry aloha ery misy an'izao teny izao amin'ny anaran'ny Tompo. Dia nivoaka avy tao an-tanàna ny olona ka nakeo amin'i Jesosy. Ny fanambarana nataon-dry vehivavy tamin'ny olona tao an-tanàna izany dia niteraka hetsika, averika, niteraka hetsika ho an'ny olona tao an-tanàna. Fa tsy hoe rehefa nambara ny zavatra nataon'i Jesosy tamin'ny vehivavy dia ozy ny olona hoe ay ve, tsy nijanona tamin'izay fotsiny. Fa niteraka hetsika ho an'ny olona ilay izy, ka inona no hetsika nataon'ny olona? Naninona ny olona? Lasa nirohitra nanatona an'i Jesosy. Ny fanambarana ny asa nataon'Andriamanitra dia tokony hiteraka fanantonana an'i Jesosy, hionana amin'i Jesosy. Ary rehefa tafahoana tamin'i Jesosy reto olo reto araka ny voalaza eto, inona ny zavatra niseho? Tamana tamin'ny fionana tamin'i Jesosy satria nahazo ny famonjena koa. Ahoana no ilazana hoe nahazo ny famonjena izy? Satria ny tenin'Andriamanitra eto dia milaza fa nino ireo olona ireo, ka izay mino no vonjena ho izy soratra masina. Nahazo ny famonjenako. Ny asa atao fanambarana an'Andriamanitra ary, ny asa atao fanambarana ny asan'Andriamanitra ary, dia tokony hiteraka vokatra fionana amin'Andriamanitra izany. Ka raha manambara ny asan'Andriamanitra isika amin'ny teny anankiray, raha mitory ny filazantsara isika, dia tsy tonga amin'ny fitenin'ny tanora hoe mitory fa hoany fa hoany, fa mitorintsika amin'ny fiomanana ampo am-panahy. Mitorintsika amin'ny faharesen-dahatra efa nanantsika rahateo, fa izany fitoriana atao izany, izany fanambarana ny asan'Andriamanitra izany, dia hiteraka vokatra. Ka inona ny vokatra azo amin'izany? Fionana amin'i Jesosy Kristy. Nahoana? Satria ny asa nataon'Andriamanitra ty amintsika rahateo no tohizan'Andriamanitra any amin'ilay olona izay anambarantsika azy. Ravana malala, ravana malala. Raha hiasa ihany, raha hanambara ny asan'Andriamanitra ihany, ataovy mazava ny tanjo. Izao ny zavatra nitranga indray mandeha fony za filohan'ny IFF tany amin'ny sinodapartany. Voatendry aho hanao fanohizana ny asa tafika masina nataon'ny fiangonana anankiray avy ety Antananarivo nandritry ny herinandro. Herinandro zareo ny teo an-tanàna. Dia izany voatendry hanao ny fanohizana. Azoko avokoa ny lista ny olona rehetra ny vanginana anaovana ny tafika masina. Dia rehefa azo izany dia lasa nitety an'ilay izy. Tsy sarotra moa izany any ambanivohitra satria fantatra daholo ny olona rehetra eo an-tanàna fa kely ny tanàna. Lasa nanao ny fanohizana, nitety ny trano, herinandro taorianany tafika masina. Herinandro taorianany tafika masina. Dia izao ny fanontaniana napetrako tamin'izay rehetra ny vangiko. Iza no anaran'olona tadidinareo nandritry ny tafika masina? Inona ozinareo ny zavatra nitranga? Ny anaran'ny mpiantafika voatonin'ny olona daholo, fa ny anarana nandrasako tsy nitranga mihitsy. Iza no anarana tokony hitranga? Jesosy Kristy. Iza nefa no anarana nitranga? Ny anaran'ny mpiantafika. Inona no nilazain'ny mpiantafika tany amin'izany olona izany? Inona no nilazain'ny mpiantafika? Anarana iza no nilazainy? Angamba ny vavany ny teny ny anaran'i Jesosy. Fa ny asa natao, anarana iza ny voatonina tany? Anaran'ny mpiantafika. Tsy maintsy hitandrinytsika ny amin'izany ry hafa. Tsy maintsy hitandrinytsika ka iomana tsara, ieritreritra tsara, Raha natanteraka ity loha hevitra ity hanambara ny asan'Andriamanitra amin'izay rehetra tokony hanambarana azy. Fa ny vokatra tokony handrasantsika amin'izany dia izao fionan'ny olona amin'i Jesosy Kristy. Fa tsy fionana amin'ny mpanao tafika masy. Riava, raha fitiny izany rehetra izany dia izao ny fandeha. Misy lalana izorany ny fanambarana ny asan'Andriamanitra. Ny lalana izorany voalohany dia izao. Andriamanitra ny miasa ty anatintsika. Ary izay rehetra tsy antefany ho asan'Andriamanitra tsy afa-mihetsika. Tsy afa-mihetsika. Ka mety izay antefany ny asan'Andriamanitra. Ary aoka ho resy lahatra fa rehefa antefany ny asan'Andriamanitra ianao, afaka manambara ny filazantsara, afaka manambara ny asan'Andriamanitra, satria izany asan'Andriamanitra izany dia tokony hiteraka vokatra dia fionana amin'i Jesosy Kristy izany. Fa azovazo fanao kisaky ny manofana, ny famaranako azy dia ity. Tsotra ihany ny fandehan'izany. Reto akanjoko reto dia tsy niomana hitsangana eto ambonin'ity pilipitro ity. Marina sa tsy marina? Tsy niomana hitsangana eto reto akanjoko reto. Fa maninona nefa izy ny tafatsangana eto? Fa maninona izy ny tafatsangana eto? Tsotra ihany ny antony satria nidirako ao anatiny izy. Marina sa tsy marina? Nidirako ao anatiny izy dia tonga eto. Fa raha tsy nidirako ao anatiny izy, tavela tahaka ny akanjo rehetra any anaty armoara any an-trano any dia mivalona tsara any anaty armoara any. Dia toy izany tsisy hafa koa isika. Isika rehetra izao dia tsy manana hery hanambara ny asan'Andriamanitra. Fa matoa afaka manao izany tsika dia satria hidiran'i Jesosy Kristy ao anatiny. Dia afaka miteny tahaka ny Paoly hoe tsy izaho intsony ny velona fa Kristy ny velona ato anatiny. Ary rehefa velona ao anatintsika Kristy dia mahay manambara ny tenany izy ka tonga mpanambara ny tenany koa isika. Mpanambaran'i Jesosy Kristy koa isika. Fa raha tsy hidiran'i Jesosy Kristy ao anatintsika isika dia tahaka ny akanjo tsisy olona ao anatiny. Ka manao ana ny akanjo tsisy olona ao anatiny raha mandehandeha ny an-dalana? Tsy ho toy izany anie ianao. Fa olona iasan'Andriamanitra ianao. Iasan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina. Ary satria iasan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina dia afaka manambara ary misy vokatra. Olona tafahoana amin'i Jesosy Kristy. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra ho amintsika ny fiadanany. Amen.